Usu.
Etali biso.
Yameta la beto.
Ça nous concerne, notre rubrique qui nous informe sur le droit et les genres. Un programme produit par JDH avec l'appui du gouvernement canadien en partenariat avec votre radio.
Wapendwa wasikilizaji wa kipindi inatuhusu, amjambo na karibu kufata kipindi chako kipendelevu. Kipindi hikyo kiliandaliwa na shirika la wapasha habari kwa ajili ya haki za kibinadamu, Journaliste pour le droit humain kwa lugha ya kimombo, ikisaidiwa kifedha na wizara wa Canada kwa ajili ya maendeleo ya mataifa ama Ministère canadien pour le développement international.
JDH, Journaliste pour les droits humains.
JHR, Journalist for Human Rights.
Asante sana mpendwa msikilizaji, kwa siku ya leo katika kipindi inatuhusu, tutazungumuza juu ya mada inayosema kuwarudisha ndani ya kazi ya kawaida, hasa kazi ya uchuruzi, wahanga wa ubakaji na ujeuri wa kijinsia ndani ya majamii zetu, au kwa lugha ya Kifaransa, la réintégration socio-économique de victimes de violences sexuelles et celles basées sur le genre dans nos communautés. Utasikia mpendo msikilizaji kama kwa kuchambua mada hiyo siko peke yangu ndani ya studio, niko na walikwa wawili ambao pamoja nao tutachambua mada hiyo kwa kuelewesha ya zaidi. Niko na mwalika wangu mama Veronique Karamiko, karibu ndani ya kipindi yetu inatuhusu.
Nashukuru mama Angel.
Aksanti, tuko pia naye ndugu Trésor Wilonja wa shirika La Prunelle. Karibu ndugu Wilonja.
Asante sana mtangazaji.
Mpendwa msikilizaji, mbele ya microphone ni mimi Angel Kalulu, na ngambo ya ufundi minasindikiziwa naye ndugu Vianney Ntumwa. Aksanti kwa kututega sikio, na kwa muda chache tunaingia kinaganaga ndani ya mada ya siku.
JDH, Journaliste pour les droits humains.
JHR, Journalist for Human Rights.
Asante sana. Kwa siku ya leo ni sema kama tutazungumzia kuhusu la réintégration socio-économique de victimes de violences basées sur le genre dans nos communautés. Na kwa kuchambua mada hiyo niko pamoja naye mama Veronique Kaamo wa shirika la Foyer de l'Espérance ambaye ni coordonata wa shirika hiyo, pamoja naye ndugu Trésor Wilonja. Kwa ulizo wa kwanza wa ndugu wapenzi, nitawauliza ni kwa nini wanawake na mabinti waanga wa ujeuri wa ubakaji wanakuwa kabisa wakishotwa vidole na kubaguliwa ndani ya majamii zetu na ndani ya shirika zetu. Karibu mama Veronique.
Ndiyo mama Angel. Wakati wako wanashotwa vidole ni kwa sababu kitendo kilichoacha wanajeruliwa hawakukisupporte. Ni kitu yenye ilicheza kwa akili zao, ni kitu yenye ilicheza kwa sante yao, ni kitu yenye ilicheza hata kwa uchumi wao. Alafu wakati wanapita, na wenyewe kwanza na wao wanakuwa wanaficha makotezi moyo. Na kama wanashotwa vidole ni kwa sababu ya hali hiyo.
Aksanti sana ndugu Ilonja, kwa ngambo yako unawaza ni nini inayotuma wale waanga wa ujeuri wa kijinsia na waanga wa ubakaji wanakuwa wakishotwa vidole na kubaguliwa ndani ya majamii zetu?
Ubaguzi kwanza hiyo kwa ngambo yangu mie inatokana na kuelewa hiyo jambo ambayo ilitokea waanga wale, sababu watu wengi wanawazani kwamba anapojereuliwa anashanza, anabadilika, anakuwa mtu mwingine, wanampatia maneno machafu, na hiyo inatuma hapewe kabisa thamani yake kama vile mwanamke, na hiyo inakuwa shida sana na inakuwa gumzo kwa maisha yake. Alafu jamaa na jamii inakuwa ikimtupilia kufuatana tu na hiyo shida ambayo alikuwa akipata, na ambayo hadi sasa watu wengi wajua hawajaelewa bado kama kila mtu anaweza kuwa muhanga wa hiyo kujereuliwa. Na inakuwa kwa mtu wote. Haiko aseme kuna kwa mtakatifu, hapana. Sio wote tunaweza kuwa wahanga. Mwanamke kama vile mwanaume anaweza kuwa muhanga ya hiyo shida.
Asante sana ndugu Trésor, na ulizo ya kufuata ni nini mnafanya katika vikundi yenu katika muungano wenu la Prunel na Foyer de l'Espérance kwa kuwarudishia tena wale wahanga wa ubakaji na ujeuri wa kijinsia furaha ya kuishi na kuendelea katika kiuchumi ndani ya mashirika na majamii zetu. Karibu mama Veronica.
Asante mama kwa hiyo ulizo. Wakati ujeuri ulianza kabisa ninakumbuka, sisi tulikuwa tunajielekeza kwenye kwa wale wa mama, na tulikuwa zaidi Kabare, tulikuwa Katana, tulikuwa Kalehe na Walungu, mahali ujeuri ulikuwa mwingi sababu ya kuwa kando kando ya Park National, na njoo kule kwenye ujeuri ulikuwa mwingi sana. Tuliwaendea wale wahanga, lakini mara kwa mara walikuwa wamefichama kwa sababu ya hali hiyo tunatoka kuzungumuza. Lakini pole pole wakati tulizoeana kabisa, tulikuwa tunafanya maikuti, yani kuwasikiliza namna walibebwa, namna walitendewa vitendo vile vibaya. Na wakati walikamata conscience, wakati walikamata confiance na sisi, tayari walikuwa wameanza kutuambia ukweli wa mambo gisi ilikuwa. Alafu tukaanza kuvaleta pole pole, tunaingia marenio. Unaweza kuuliza mtu mmoja anasema na mwingine hata sema, lakini pole 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 wakaanza kuzoea. Alafu tukaleta tunaita ma séance de sensibilisation, yenye tulikuwa tunawaonesha kama hawapashi kwenda wanafichama, na wanapashwa kujua kama vile kaka amesema, ni watu kama sisi, na ile inaweza kufikia kila mtu. Baadaye tukaona kama ifale tuna anzisha kitu, paske kwetu kubushi banasemaka abalume baganiriro kuchirembe, ni kusema banaume banasumuliliaka kwenye kuko chupa ya pombe. Hiyo chupa ya pombe tuliita maaktivite, makazi zenye tunaweza kubainsereamo. Wakati mwingine tulibapatia, paske unajua kama walipoteza vitu vingi sana, wanyama wa ufugo, mauti ya ratuari biyote balipoteza, mbegu za kukula zenye zilikutiwa mnyumba bakaenda nazo. Alafu tukabarudisha muhali yao. Tukaanza tulifanyaka kabu maproje budogo budogo. Na kumbuka tuliwezaka kuwapatia buzi 215 mkotea Kabare. Tulipatiaka sungura 118, na kumbuka tulipatiaka ile donc Katana, Kalehe na Chibingu huko Kabare ya Yulu.
Ile yote ni kwa ajili wapate kurudilia maisha yao ya uchuruzi yao ya kiuchumi kama kawaida.
Ndio ilikuwa namna ya kuweza kurenforce kwanza, sababu wakati wanakutanana mshamba ya fulani banakuwa kabiko banafanya bule ma discussion fulani banafanya ma donc banafanya ma blague, ma mizaha, banafanya mizaha dans l'entretemps iko na ba déstressé au même moment que biko banatumika. Unaona wakati uko natumika hata uko na problem, wakati uko natumika tu oublie un peu, una sababu kidogo dans l'entretemps na uko unatumika, nayo c'est déstressant. Alafu wakati biko mshamba tukaba organiser autour des activités collectives, donc bao banatumikia pamoja ili iweze kubaruhusu kwa banajadiliana, bawe banaambiana ile ma vérité yenye bali vivre pour que baende bana changer, mtu a comprendre kama ewe kumbe siko mipeki, kumbe sikukua mipeki, kumbe nilikuwa nafichama, kumbe sikukua mipeki. Alafu benyewe bali profiter na ile ma msaada kidogo kidogo tulikuwa tunabaletea, bakakuwa bana sensibiliser wenzao, ewa mwende mujioneshe na nyie muangalie kama sa tutarambourse, parce que ile ma ufugo tulipanaka sous forme ya remboursement. Bakwe bana sa mkopo, bawe banapokea mkopo, wakati banazalisha anapatia mtu mwingine. Alafu ile ikawa himiza davantage, bawe banakuya ku magrupe zenye ziko forme mwa ile mwa zile entité. Jo vile tuliba donc ça prend et le social inakamata na na Algeria, tuseme ni Algeria na agriculture, barudie tena kwa kazi ya mlimo na kazi ya ufugo. Parce que unajua kawaida ya mtu mwenye anaishi kule vijijini, kazi yake ni mlimo, kazi yake ni ufugo. Na wakati unamrudisha vile, unamrudisha kwa maisha yake ya kawaida, anaanza kisosiali, unamrudisha tena ku hatua yake, kiuchumi pia unamrudisha kwa hatua yake. Ndio vile, na wengine tulikuwa tunawapeleka, tunawaleta benye walikuwa bagonjwa, tunawaleta Panzi, Mamadone, tulikuwa tunawapeleka Panzi, na Panzi anatunza, kisha kutunza anazani system yake na kwaka, kisha kutunza anawafundisha ufundi. Na wengi walifundishwa pale kwa mama, walitokaka Kaniola, ba mingi walifundishwa pale, na mimi nawaza nao wanaendelea sasa kufundisha wengine. Alafu kujua ufundi nayo ikawaletea kujiintegre, sasa vile tuko tunasema kujiintegre mu maisha ya kawaida.
Hiyo aksanti sana mama Esperance, tunasikia kama katika kikundi yenu Foyer de l'Esperance kabisa munawadia msaada na kuwarudisha tena katika maisha ya kawaida wahanga wa ubakaji na kuwasaidia warudie tena maisha yao ya kiuchumi kama kawaida. Na sasa tuna ingine ulizo, bwana Trésor, uko na ya kuongeza kidogo kwa hiyo ulizo? Mimi nilizani mama Esperance amesha kusema ya kutosha. Kama utaongeza kidogo, nikiwaza ndani ya kikundi yenu Asbel la Prunelle, munafanya kitu gani kwa kuwarudishia tena kicheko na furaha wale wahanga wa ubakaji na ujeru wa kijinsia?
Asante sana kwa ulizo. Unaona kwa ngambo yetu si la Prunelle, unaona la Prunelle ni Asbel ambayo inakuwa ndani na kundi fulani fulani kama vile ya media, na tunatumika pamoja na Maison Régionale des Jeunes ambayo kabisa inakuwa ikisogelelea vijana wengi. Na kwenye la Prunelle ukifika utakutana kuna kwa nyumba ya kufundisha wamama namna gani ya kushona nguo, na inasaidia sana wanawake wengi ambao wanataka kufanya hizo kazi ya kushona nguo. Yani wamama, nikisema wamama haiko tu wahanga wanani wamama tu wote wenyewe kwa sawa, hapana, hata wahanga, na kuna kwa wengine wahanga wenye hawasemaki kama ni wahanga. Hiyo inakuwa shida sana pia, aseme kama ni mwanga, lakini akipata ile opportunity ya kumfikisha fasi itamsaidia kuongeza uchumi wake, asidepende na mtu fulani ama watu fulani, unaona shida zinakuwa zinapunguka kwa maisha yake. Asa kwenye la Prunelle kuna kwa hiyo nyumba ya kuwafundisha wamama namna gani ya kushona, na kuna kwa kabisa kupitia Maison Régionale des Jeunes ambayo inatumika na la Prunelle, tunasogelelea vijana ambao wanakuwa na maambition, nikisema mlugha ya kimombo maambition, niseme ndoto zao, namna gani ya kutimiza ndoto zao. La Prunelle inakuwa kabisa pale kwa kuwa sindikiza. Sana sana tulikuwa na hiyo mradi ya kusaidia ya kusindikiza vijana ambao wanakuwa na hiyo mawazo ya kufanya mambo ya siasa. Kuna kwa wengine ni wahanga, ndio, lakini walisoma. Wengine wazaniaka wahanga tu wanatoka kule kwa vijiji, hapana. Wako wengi hapa mjini Bukavu, lakini hawaisemi. Unaona, inabakia kidonda ndani mwao. Lakini wakisogelelea Maison Régionale des Jeunes pia la Prunelle, tuko pale kwa kuwasaidia kwa hiyo makazi, sana sana mambo ya pashaji habari, kama nilikwambia mambo ya kushona, pale la Prunelle pia inakuwa ikileta mchango wake kwa kuwasaidia wanawake kuweza kupata kitu kidogo kwa ajili ya uchumi wao.
Aksanti sana mpendwa msikilizaji, utasikiliza kama tunaendelea na kipindi yetu inatuhusu. Na ulizo ya tatu ndauliza walikwa wangu, ni nini tunaweza fanya sawa strategy kusudi wale wahanga wa ujeuri wa kijinsia na ubakaji wapate kurudilia maisha yao ya kikawaida na tena kuongeza maisha yao ya kiuchumi? Ni ma strategy sijue mbinu strategy, yeah. Njo mbinu gani tunaweza kutumia kusudi waanga wajione kama nao kuko watu wanawashurulikia, wanaweza kuwajogelea na wataendea maisha yao kama kikawaida? Karibu ndugu Trésor.
Asante sana. Kwanza, pour que strategy yopeki kwanza ibane, ni muhanga yeye pekee kuitika kama ni muhanga ilimfikia na kukubali inakuwa kaya muhimu sana. Hii mambo linifikia na haiko ndio mwisho wa maisha. Niko capable kufanya vitu vingine vya juu sana. Alafu ya pili tunaweza kufika ya kufanya ni kuwasogelelea. Kuwasogelelea namna gani? Kuwasogelelea kuwaonesha kama wanaweza kufanya kila kitu ambayo inaokuyamu kichwa. Ile kitendo nilifanyia ilifanyika haikuwa limite, haikusema inawatosha niseme haikuwafanya sewa kwa vilema, hapana. Sikusema kilema ya mwili, hapana, lakini kukuwa na limit, haikumfanya kuwa na limit. Lakini iko capable wa kufanya jambo kubwa. Kwanza hiyo shida ilimupata inampatia tena nyingine force. Asema kupitia hii shida hapa hivi na force mpaka ule mtu mwenye alifanyia jambo hii aone kama hakuna kitu kenye alifanya. Alafu kuwasogelelea na ya tatu ni kuwafundisha ile kitu kidogo ambayo inaweza kuwasaidia kujipata kiuchumi, kama vile kuwafundisha mambo ya kushona, kuwafundisha namna gani ya kuchuruza, kuwasaidia kama kuna kwa pato kidogo kuwasaidia, na kuwasogelea tu kuona kama watu wengine. Mimi sioni shida kwa mwanga wa ile nani. Kuna kwa magonjwa mengi natukamataka na hakuna mtu anajua kwa discriminate wewe ushaka gonjwa malaria for example. Hapana. Na hiyo shida kikufikia ndiyo inatake, ndiyo inasumbua, ndiyo inakufanya unakuwa kama vile mfungwa. Lakini ni wewe kwako muhanga kujua kujitosha mwa ile hali na kujua gisi ya kupambana na kuendelea kesho. Yani sisi kama vile miungano tunahitajika kabisa kuwasogelelea, sana sana kuwaonesha kama wanaweza tena zaidi kushinda mtu ambaye hajapitia hiyo shida. Sababu analikwa kutosha ile kitu yenye iko ndani mwake ambayo inamfanya asijione kama vile mtu. Ya, kabisa inaweza kuwa jambo.
Asante sana ndugu Trésor. Mama Veronique, unaweza ongeza kidogo kwa hiyo ndugu Trésor animaliza kusema ni ma strategy gani tunaweza kutia en place, tunaweza fanya kusudi mwanga wa ubakaji apate kujogelea muungano wenu Foyer de l'Espérance na kujiacha wazi na kuendelesha maisha yake ya kikawaida na ya uchumi vile vile kama mbele vile alikuwa na tumika mbele akuwe mwanga wa ubakaji.
Asante mama Angel kwa ulizo. Kama vile nimemaliza kusema, ukiendea muhanga anaona kama vile wewe ndio Mungu wake. Mkianza kusumulia anakuambia, donc akikuavue biote benye aliishi, unaanza kumpatia sensibilisation kidogo kidogo kumuonesha ile mambo yenye kaka anamaliza kusema, anajisikia kama deja alishakuwa destressé, anakukamata kama vile rafiki. Bien que wakati mwingine wakati kuna kuelezea mambo yake unasikia huruma sana, me hautamuoneshelelea kama unasikia huruma mingi. Nilikuwa kanafanya nikisha sikia ile natoka naenda lia hata asione kama nililia. Me pamoja na ile kaka anasema, ile mafunzo yenye kaka anasema ni ya muhimu sana. Donc formation, ukisha mufanyia sensibilisation unamfanyia formation, sababu ni batu kama vile alisema haiko bali mtosha akili. Akili zake ziko, kapasite zake za kazi zote ziko, ni kumuforme sasa. Na labuda kumusaidia kushwazir, kuchagua anaweza kuevoliwe munini. So, nai hata yua bitu yote. Tukamate, kama mina kupatia tu mfano, mwenye alishona hii ni muhanga.
Ili ni saka mea, mzuri ya maperle.
Alishona, nukimuna iko na shona, ele très concentré. Anasabu ni mama mwenye alipataka ile ujehuri, alikuwa angali jeune mama, baka mubewa kampori, historia yake ni mrefu, labuda tutapataka wakati ya kuzungumza naye wakati mwingine hapa studioni.
Ndio.
Alafu huyo mama ana wakati alirudia kule kumapori akakutana fie wake naye alienda vile na bakamua na bakaua mtoto wake mwanaume mwenye alikuwa na wao ile binti, bakamwacha batoto kwa leo. Anachunga benjikulu ba tatu, fie na garso, na bagarso bawili, na benjikulu za donk kale katoto ka fie kenya anachunga na kukalizalia kunyumba juu ya kukosa gisi. Ukimpatia tu mafuta mtoto wa leo ndona muendana, hatutasema tena ule mtoto bali mubaka paske aliendaka yeye peke, lakini ile tunaweza kuisema ni ujehuri nayo yenyewe alifanyia ule mtoto. Elle avait 14 ans. Anakuwa zala iko na 15 ans. Alafu tunakamata mfano ya huyo mama. Huyo mama antuka anakuwa kama malade me ukimkuta ile mwele kazi yake unamuona sawa vile akili zote iko concentré. Hana wakati ya kuwaza vingi. Donc wakati unamfanyia ile formation anajisikia kama naye ni mtu mubatu ingine. Na yeye iko capable wa kuweza kufanya kazi zingine zenye mwingine anaweza kufanya. Strategy kama vile synthesis kaka alisema ni kumwendea muhanga. Ukimwendea muhanga unaanza kumsensibilize pole pole kumuonesha intere yenye iko mkurudilia maisha ya kawaida. Paske wengine waligonjwaka sana na wengi walipata tamu masida tunawafahamia. Lakini pamoja na ile na kazi yake ulimfundisha kazi tuliweza kufanya formation ya kupi kutire kama vile kaka alisema pale. Wakati biko mule biko mwatelier na biko wanafanya mizaha et la vie continue. Sawa natoka mule unaona sura inatakata. Balifanya ile formation na bengi leo biko na banaenda mu atelier zingine zingine pour poursuivre la formation. Ni kusema muhanga ukimwendea kama vile kaka anasema ukimwendea anakuona antuka enorme ou une femme spéciale par rapport ya gisi banakuwa kama na mudwate mu community. Ndio tunasema stratégie haziko za kutafutia mbali ni kwenda tu kumsensibiliser, kumuformer na kumuonesha namna anaweza kujireintegrer tena socialement et économiquement.
Asante sana mama Veronica, tunaenda mwisho ya kipindi yetu sasa. Kwa mwisho na ulizo ya mwisho nitawauliza ni kusudio gani munakamata kwa kumsindikiza huyo muhanga wa ubakaji na ujeuri wa kijinsia anayekuwa katika jimbo letu la Sud Kivu kusudi naye arudilie maisha yake ya kikawaida na ya uchumi kama vile alivyokuwa mbele apate hiyo shida ya kukua mwanga wa ubakaji. Kusudio gani mnakamata kwa jina ya kikundi yenu kwa jina ya Asbel la Pridel na Asbel Foyer de l'Espérance? Tutaanza nawe mama Veronique, utuambie engagement gani, kusudio gani mnakamata kujina hilo muungano wenu kwa kumsindikiza huyo mwanga wa ubakaji na ujeuri wa kijinsia.
Asante mama. Ya kwanza nilisema kama tunaendaka kubafata ku interior kule kumakabare, katana na mengine. Lakini wale tulianza nao au njoo wanakuwa wanaleta wengine. Donc tunaendelea, tutaendelea kwa tunabafata wakati tunaenda kufanya suivi. Tuende tunabauliza ile swali kuuliza kama hakuna bageni, hakuna bamupia mwa hii entité ile tunajiangajaka na tuko tunajiangaje kuifanya. Ingine ni kuangalia kutafuta mwaye ya kuweza kubaforme tena kubaforme benye hawa ya kuwa forme na abo tunabaforme. Paske bengine benye tuliforme banaishi tu umuvile. Katana tu njo nimeona tulipataka Musamaria akatuletea mashine 5 tukaibapatia. Me tunaendelea tu kufatana na maintenant umuvile njo tuko na problem. Paske muvile hautamuyua facilement. Kumuyua ni kwa kupitia kwa yule mwenye anakuwaka muhanga sababu anajuwanaka. Kumupitia bawe bana sensibilize, bana muleta kwenye tuko, tunamuikute, tunamusensibilize, tunamuoriente, tuangalie kama situasyo yake na inaweza kushanje. Me, tunajua kama bako ba mingi. Me kusema ajitokeze njoo yenye inakuwa kanguvu. Me sensibilisation inaendelea, sensibilisation zinaendelea tu yachoka na formation. Seulement que mamoye zinaweza kuwa haziko disponible atant me pamo inakutafuta kujadiliana na wengine nijue kwenye kaka iko par exemple tujiunge nimwambie bwana mimi nakutumia watu fulani utabaforme muiki kama naye iko na watu bakutafuta kujifunza wengine iko nafundisha ba mama aniambia sema mama na mimi unikamatie ba fulani mwai ma condition tunajadiliana. Donc tuna travailler en collaboration na ma équipe zingine maazi bele zingine zenye ziko mwa ile domaine.
Merci sana mama Veronique, tunaelewa mengi kuhusu engagement ya muungano wenu Asbel Foyer de l'Espérance kwa kumsindikiza mwanga wa ubakaji kusudi naye apate kurudilia maisha yake ya kikawaida kama vile mbele awe mwanga. Ndugu Trésor, unayakuongeza ni kusudio gani muungano yenu la Prunel inayokuwa inayokamata kupitia weye kwa kumsindikiza mwanga wa ubakaji na ujeuri wa kijinsia?
Kwa ngambo yetu la Prunel tunaendelea tuna kuwaunga mikono na kuwasindikiza kimawazo. Tunaendelea kabisa kuwasindikiza kuonesha namna gani wanaweza ku surpasser bile vitu yenye walipitia. Unaona, surpasser maki tujafunga milango yetu tuko tu pale na tunawaalika sana sana vijana hata kama ujana iko aseme mpaka uko na miaka kidogo hapa. Kijana ni mtu mwenye iko na ile capacity ya kuelewa vitu bila ugumu fulani. Donc tunaendelea pale vile kama la Prunel kuwafungulia mikono yetu, kuwapokea na kuwasikiliza, na sisi tuko pale vile kuwaonesha namna gani ya kufanya hivi. Ndio mambo inakuwaka, unapaswa comprendre hivi kukufikia lengo yako unaweza kufanya hivi, na tuko pale kabisa kwa kufanya ile kazi kama vile muungano la Prunel.
Aksanti sana mama Veronica, na ya kuongeza kidogo katika second chache kusudi tupate kumaliza na kuacha wengine nafasi kwenye studio yetu. Karibu mama Veronica.
Ndio mama Angel. Wakati mwingine tulifikiri pamoja na wamama wahanga na wakimbizi wenyewe walitokaka Kanyola, wanaishi kule Kanteve, tukaba sensibilize sababu wakati tunawaambia waingie mu communauté ba jenserer mu communauté me vide nayo haiwezekani, huko mikono wazi hawezi kuingia kwenye watu, for example biko na pesa kwenye biko. Tukabahimiza wale ba mama waingie katika hii wanaita avec, hawakujuta wakaingia katika avec kule kwabo. Kwa leo wanaweza kuwa watu 15, na wale watu 15 sasa tuko tunafanya sensibilisation, tunawaambia watafute wengine wenye kuwa kama wao waingie pamoja wajiunge, tuone kama wanaweza kushanje kati yao. Kuko wengine kwa wanafanya maji, kwa leo anaenda kamata kama mkopo mule mwaveke anatengeneza ji, kuko ba mabenye, kuko wengine kwa wanaenda uza tomate hapa kwa mashinji au miwa hapa kwa mashinji, kasoja hapa kwa mashinji chonga, na anaisha akipata mo 1000 francs na watoto wanakula, akipata mo 2000 ni amina. Njoo ile ingine strategy yenye tuli develope hapa sasa.
Aksanti sana mpendwa msikilizaji, nikiwaza hapo nyumbani unatufata unasikia kama pamoja na walikuwa wangu tunajikaza kutatua kabisa ni namna gani tunaweza tena kuwarudishia kuwarudisha ndani ya kazi yao ya kikawaida, waanga wa ujeuri wa kijinsia na waanga wa ubakaji ndani ya majamii zetu, ama la réinsertion socio-économique de victimes de violence basée sur les genres dans nos communautés. Kwa mwisho wa kipindi yetu tunakukumbusha tena kama kipindi hii ilikuwa ikiandaliwa na shirika la wapasha habari kwa ajili ya haki za kibinadamu, Journaliste pour les droits humains kwa lugha ya kimombo, na ilikuwa ikisaidiwa kifedha na Wizara wa Canada kwa ajili ya maendeleo ya mataifa, ama Ministère canadien pour le développement international kwa lugha ya kimombo. Ndani ya studio sikukuwa peke yangu, nilikuwa pamoja naye Bi Veronique Kahamiko wa coordonata wa Asbel Foyer de l'Espérance, pamoja naye Trésor Wilonja mwanamemba wa shirika la Prunel. Na ngambo ya ufundi nilikuwa naye ndugu Vianney Ntumwa, na mbele ya mikrofoni ilikuwa mimi Angel Kalulu. Aksanti na kwa siku ijayo katika kipindi yako inatuhusu.
Ça nous concerne.
Kilumbu chetu
inatuhusu.
Etali biso.
Matondo na ndenge bolandi emission. Soki bozali na mituna bokoki kokomela biso na WhatsApp 085 13 50 639
085 13 50 639. Kwa maoni na ulizo unaweza kutuandikia kwenye WhatsApp au kutuma ujumbe fupi kunako 085 13 50 639 085 13 50 639.
Nous vous remercions d'avoir suivi cette émission. Pour vos questions et recommandations, écrivez-nous au 085 13 50 639. 085 13 50 639.
Ça nous concerne.
Kilumbu Jetu.
Inatusu.
Et Dali Bissot.